Salam hörmətli dinləyicilər, efirdə panorama verilişidir. Panorama verilişinin bugünkü buraxılışını mən aparıram, Aygün Muradxanlı. Studiyamızın qonağı Azərbaycan Demokrat Partiyasının sədri Sərdar Cəlaloğludur. Telefonla isə millət vəkili Zahid Oruç söhbətimizə qoşulacaq. Bugünkü verilişimizdə biz Azərbaycanda partiyalar arası dialoq məsələlərini müzakirə edəcəyik. Ancaq əvvəlcə ötən həftə Azərbaycanda və dünyada baş verən olaylara nəzər salaq.
Sentyabrın 13-də Azərbaycan idmançısı Elmar Qasımov Yerevanda keçirilən judo üzrə Avropa çempionatında qızıl medal qazandı. İranda 12 iyun prezident seçkilərindən sonra etiraz aksiyası zamanı həbs olunanları daha bir qrupunun məhkəməsi başlayıb. Sentyabrın 13-də Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev Türkmənistana səfər eləyərək həmkarı Qurbanqulu Berdiməhəmmədovla iki ölkə arasında enerji sahəsində işbirliyi məsələlərini müzakirə edib. Sentyabrın 14-də Yaponiya diplomatı Yukiya Amano Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin rəhbəri təyin olunub. Ağ evin müşaviri Valeri Jaretin rəhbərliyi elədiyi 3 ABŞ rəsmisi Tibetin lideri Dalai Lama ilə görüşüb. Görüş Dalai Lamanın gələn ay Amerikaya səfəri ərəfəsində baş tutub. Usama Bin Ladenin Amerika xalqına müraciət başlıqlı audio müraciəti yayılıb. Müraciət Əl-Qaida terror təşkilatını dəstəkləyən islamçıların saytında yerləşdirilib. Müraciətdə bildirilir ki, Amerika İsraili dəstəklədiyinə görə Əl-Qaida bu ölkəyə qarşıdır. Səbay rayon məhkəməsində həbsdə olan blogerlər Adnan Hacızadə ilə Emin Millinin valideynlərinin iddiasına baxılıb. Valideynlər istintaq müddətində övladları ilə görüşə icazə vermədiyi üçün Səbay rayon polis idarəsinin müstəntiqi Ziya Əliyevi məhkəməyə veriblər. Qarabağ məsələsi yalnız region dövlətlərinin vasitəsi ilə həll oluna bilər. Kənar dövlətlər 17 ildir ki, bu məsələ ilə məşğuldurlar, amma məsələ həll olunmayıb. Onlar öz məqsədlərini güdürlər. Minsk qrupunun fəaliyyəti buna gözəl nümunədir. İranın Azərbaycandakı səfiri Məhəmməd Bağır Bəhrami sentyabrın 15-də mediaya açıqlamasında belə deyib. İraq televiziyası George Bush-a ayaqqabı atan jurnalistin azadlığa buraxıldığını bildirib. Müntəzər Əl-Zaidi həbsxananı sentyabrın 15-də İraq parlamentinin bəzi üzvlərinin müşayiəti ilə tərk edib. Sentyabrın 16-sında gənc blogerlər Emin Milli və Adnan Hacızadənin məhkəməsi keçirilib. Norveç krallığının Azərbaycandakı səfiri Jon Ramberg sentyabrın 11-dən etibarən Muxtar Respublikanın psixi xəstəliklər dispanserində saxlanılan Məhəmməd Qurbanovun evində ailə üzvləri ilə görüşüb. Ailə üzvləri onun müxalif mövqeyinə görə psixi dispanserə salındığını deyir. Sentyabrın 17-sində Cenevrədə Rusiya və Gürcüstan arasında təhlükəsizlik danışıqları bərpa edilib. Görüşlər ötən ilin oktyabrından Avropa Birliyi və ATƏT-in vasitəçiliyi ilə keçirilir. NATO Alyansının baş katibi Rusiyanı raketdən müdafiə sistemləri yaratmaq üçün birgə işləməyə çağırıb. O, ABŞ, NATO və Rusiya arasında bu sahədə əməkdaşlığın mümkünlüyünə diqqət çəkib. Sentyabrın 18-də Barmek Azərbaycanın prezidenti Hüseyn Arabula 2 il azadlıqdan məhrum etmə cəzası kəsilib.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Sərdar bəy, xoş gəlmişsiniz studiyamıza. Zahid bəy, sizi də xoş gördük.
Xoş gördük.
Azərbaycanda indiyə kimi siyasi həyatda ciddi bir iqtidar müxalifət dialoqu xatırlanmır. Sərdar bəy, ilk olaraq sizə müraciət edirəm. Sizcə bunun səbəbləri nə ilə bağlıdır?
Bilirsiniz, mən əvvəl onu deyim ki, bu cəmiyyətin partiyalaşması özü demokratiyanın əlamətlərindən biridir. O ölkələrdə ki, ümumiyyətlə demokratiya inkişaf eləməyib, orada ümumiyyətlə partiyalaşma yoxdur. O ölkələrdə kifayət qədər demokratiya inkişaf edir, orada partiyalaşma da var. Və partiyalar arası müxtəlif siyasi əlaqələrin qurulması demokratiyanın inkişaf səviyyəsindən asılı olaraq meydana çıxır və bu daha çox siyasi mədəniyyətin və demokratik ənənələrin əlamətlərindən biridir. Bugün Azərbaycanda ümumiyyətlə açıq mən demək istəyirəm ki, nəinki müxalifət, o cümlədən iqtidar partiyası da formal olaraq mövcuddur. Çünki Azərbaycanda demokratiya sözünün həqiqi mənası, klassik mənasında yoxdur. Demokratiya olmadığına görə demokratiyanın tərəfləri yoxdur. Demokratiyanın tərəfləri olmadığına görə demokratiyanın tərəfləri arasında müşahidə olunacaq əlaqələr, münasibətlər də yoxdur. Yəni, bunu ancaq bu cürə izah edəməliyik. Başqa cürə, əgər biz Azərbaycan istisna olmaqla dünyanın bütün ölkələrini götürək, qonşumuz Ermənistanı götürək, Gürcüstanı götürək, Rusiyanı götürək, Türkiyəni, haranı deyirsiniz götürək, o ölkələrdəki siyasi partiyalaşmalar var, o ölkələrdə nəinki partiyalar arası, yəni iqtidar müxalifət partiyası, bilavasitə hökumət qüvvələrinin, çünki hökumət yalnız partiyadan ibarət deyil, hökumət həm də qeyri partiyacıların belə deyim, təşkil elədiyi bir qurumdur. Hökumətlə, idarə edənlərlə, idarə müxalifət arasında siyasi diyaloq və siyasi ünsiyyət vardır. Yəni, demək istəyirəm ki, bütün bunlar Azərbaycanda dövlətçiliyin kifayət qədər inkişaf etməməsinin və demokratikləşmənin olmamasının əlamətidir. Bunu başqa nə iləsə izah etmək, cəhd eləmək, bu sadəcə olaraq açıq istəyirəm ki, siyasi elmin sərhədlərindən kənara çıxmaq demək.
Zahid bəy, siz eşitdiniz Sərdar bəyin fikirlərini. Bu məsələ ilə bağlı sizin fikirlərinizi öyrənmək istəyirdik. Sizcə Azərbaycanda ciddi iqtidar müxalifət dialoqunun olmamasının səbəbi nədir?
Aygün xanım, mən birinci olaraq qeyd edim ki, bu məsələdə Azərbaycanda tək partiyalıqdan çox partiyalığa keçid dövründəki ictimai-siyasi situasiya və ilk dönəmdə qoyulan ənənələr özünün təsirini göstərmiş oldu. Sərdar bəyin 3 parametri üzrə həm demokratiyanın vəziyyəti, həm dövlətçiliyin vəziyyəti, həm siyasi mədəniyyətin deyək ki, bir hadisəsi kimi bunu qiymətləndirilməsindən biraz kənar düşünürəm. Məsələn, ondadır ki, ilk dövrdə Azərbaycanda yəni hakimiyyətlərin formalaşması və onun da dövlətin özü kimi bir simvollaşması, yəni hakimiyyət bərabərdir dövlətə. O dönəmdə Azərbaycanda siyasi qüvvələr hakimiyyət qüvvəsini tanımadılar. Yəni 93-cü ildə konkret olaraq həmin qüvvələrin yəni böyük bir hissəsi ki, iqtidarı əldən verdilər. Ondan sonraki dövrdə bir qarşılıqlı tanımazlıq mühiti formalaşdı. Məhz bunun üzərində də Azərbaycan siyasi sistemi qərarlaşmağa başladı. Və sadəcə bir tanıma faktı baş versəydi, bəlkə də ənənələr də ayrı cür formalaşardı. Azərbaycanda dövlət quruldu, amma Azərbaycanda siyasi sistemi bəli, bütöv formalaşdırmaq mümkün olmadı. Nədən bizim siyasi sistemimizdə hansısa bir natamamlıq var? Yalnız dediyim səbəbə bağlıdır. Bizdə hələ də belə hesab olunur ki, hakimiyyəti tanımaq, onun legitimliyini qəbul etmək faktı, digər qüvvənin bunu tanıyanların siyasi məhvi deməkdir. Və ya onların elan etdiyi dırnaqarası qələbələrin üzərindən xəş çəkilməsi deməkdir. Məhz onun üçün də hətta bu tanıyanı sadəcə siyasi sistemdən vurub çıxarmaq, onu zədələmək, onu üzərinə getmək xətti seçilmiş oldu. Ona görə mən Azərbaycanda iqtidar müxalifət dialoqunun geniş mənada baş verməməsi və tutaq ki, qərb ənənələrinin gerçəkliyimizdə gördüyümüz Türkiyədəki mövcud təcrübənin Azərbaycana keçməməsinin başlıca səbəbini bunda axtarırım.
Buyurun, Sərdar bəyin, deyəsən əlavəsi var məsələyə.
Təsvir edirəm ki, Zahid bəy, açıq deyim ki, bir qədər sonralar siyasətə gəldi. O, xüsusən 92-ci ildə və ondan əvvəl baş verən hadisələrdə bir gənciz, bəlkə də kifayət qədər məlumat yoxdur. Əvvəz Elçi bəy, prezident olanda, yanvar ayında prezident aparatında Yeni Azərbaycan Partiyasının, Ana Vətən Partiyasının iştirakı ilə 15 partiyanı dəvət elədi prezident aparatına. Həmin görüşdə Azərbaycan Demokrat Partiyasının ilk sədri ki, mən də iştirak edirdim. Və o vaxt Yeni Azərbaycan Partiyasını təmsil edir Sabir Novruzov, Əli Nağıyev, onda Heydər Əliyev Naxçıvandaydı. Orada bütünlükdə Əbülfəz Elçi bəy Azərbaycan iqtidarının bütün sahələr üzrə strateji siyasətini açıq şəkildə bütün partiyalara bildirdi. Dövlət quruluşunu necə görmək istəyirlər, Qarabağı necə həll etmək istəyirlər, İrana münasibət necədir, Rusiya münasibət necədir. Orada bütün partiyalarda mövqeyləri 4 saatdan artıq çəkdi o görüş. Bütün partiyalarda bu məsələlərin bağlı öz mövqeyini dedi. O cümlədən Samir Novruzov, Yeni Azərbaycan Partiyasının və Əli Nağıyev öz partiyalarının problemləri ilə bağlı, yer yoxdur, sıxışdırırlar, kimsə onları incidir, qoymurlar mitinginizə, bunlarla bağlı bütün etirazlarını, Azərbaycan o vaxtki iqtidarının bütün nöqsanlarını Elçi bəyə dedi. Elçi bəyə də yanındakılara göstəriş verdi ki, bütün bunların hamısı yazılsın və təzili bu partiyaların problemləri ilə bağlı məsələlər aradan qaldırız. O görüşdən 3 ay sonra Əbülfəz Elçi bəyi yıxdılar. O fikir ki, qarşılıqlı tanınma olmadı. Bu yanlış bir söhbətdir ki, qarşılıqlı tanınma. Burada məsələ heç də onda deyil ki, güya o vaxtda 92-ci dövlət çevrilişindən sonra tanınma oldu, olmadı. Bir çox dövlətlərdə başlanacaq hadisələrin gedişində başqa xarakter ala bilir. Tutaq ki, belə düşünək. O vaxtı mən tutaq ki, iqtidarda təmsil olunan adamıdır, demokratik hərəkətdə. Mən tanımadım. Və bunu da Zahid bəy də mənfi bir tendensiya başa düşür. İndi sən hakimiyyətdəsən, sən tanımırsan. Bu bir. İkincisi, bu dövlət, hətta dövlət çevrilişi eləyən qüvvələrinə, yəni dövlətin mahiyyəti budur. Üsyan eləyən qüvvələrinə, biz Afrika ölkələrində görürük, üsyançılarla lazım gələndə danışığa gedilir. İqtidarın özündə belə bir fikir var. Güya o, qarşı tərəfindən diyaloqa getsə, bu onu zəhvləyin gözləyir. Onu nə edir? O hər şeyi bilir, hamıdan yaxşı bilir, hamıdan yaxşı düşünür. O fövqal gücdür. Dünyada ən ağıllı insanlar bunu təmsil edir. Dünyada ən güclü adamlardır, amma reallıqda da Azərbaycanın nüfuzu da məlumdur. Yəni bu beynəlxalq hesabatlar var. Azərbaycanın öz problemlərini həll etməsində irəlilədiyi, qət etdiyi məsafə də məlumdur. Məsələnin kökündə tanınma və ya da şey yox. Mən dediyim o üç məsələ dayanır. Həmişə avtoritarlar, diktatorlar monoloqu sevirlər. Onlar deməlidir, hamı eşitməlidir. Sovet hökumətində belə idi. Elçi bəy Heydər Əliyevi də onun partiyasını tanıdı və partiya birinci qurultayını keçirməmişdi. Onun rəhbərliyini prezident aparatında əvvəl Elçi bəy qəbul elədi. Ondan sonra həmin partiyanın sədri Heydər Əliyevi Elçi bəy prezident olurlar, öz prezident iqamə məhkəmində qəbul elədi. Azərbaycanda dövlətin oturduğu bir bəlli prinsiplər yoxdur. O necə tərəf müqabili tapa bilər və ya tərəf müqabilə dialoqa gedə bilər?
Zahid bəy, mən bu arada mən sizdən soruşmaq istəyirəm. Bu yaxında Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Bəxtiyar Sadıqov Azadlıq Radiosuna müsahibəsində belə bir fikir səsləndirmişdi ki, Azərbaycanda iqtidar müxalifət arasında münasibətlər o qədər kəskinləşib ki, hətta beynəlxalq səviyyədə Azərbaycanla bağlı çıxan məsələlərə də yekdil fikir səsləndirməkdə hər iki tərəf zorluq çəkir. Söhbət təbii ki, Ermənistanla Türkiyə arasında son dönəmlər gedən sərhəd məsələsindən gedir. Milli maraq yüklü məsələlər olanda niyə Azərbaycanda hətta bu məqamda da iqtidar müxalifət bir araya gəlmir? Bir də sizcə bu təşəbbüs kimdən gəlməlidir? İqtidardan mı, yoxsa müxalifətdən mi? Buyurun.
Birinci, həqiqətən də ümumi məsələlərin hətta ətrafında dərin masaları təşkil etmək mümkün olmadı. Yalnız ona görə sizin dediyiniz kimi hədsiz dərəcədə barışmaz münasibətlər vardı və bəlkə fərqli mövqelərin olması nəinki başa düşüləndir, bu həm də alqışlananızdır, amma o cür barışmazlıq mövcududur ki, o ətrafda da bir dərin masa arxasında əyləşmək 90-cı illərin hadisəsinə çevrilmədi. Əlbəttə, bunu ayrı-ayrılıqda həmin qüvvələr etsələr də belə, bütövlükdə əgər bir meydana çıxmaq, hansısa mövqeyini vahid bir formada nümayiş elətdirmək məsələsi gəlsəydi, imzaları bir araya toplamaq mümkün olacaqdı, olmayacaqdı, buna mənim daxili o şübhəmi saxlayıram, amma AXC hakimiyyəti dövrünün idarəçilik modelini, partiyalar arası münasibət, partiyalarla diyaloq mühitini bir ənənə kimi olmadığını mən bir neçə argumentlə sübut edə bilərdim. Bir, iki görüş, onunla da güya partiyalara və Azərbaycan siyasi sisteminə son dərəcə liberal bir münasibət olubdur, bir ənənə kimi formalaşmasına cəhd olub. Mən belə düşünmürəm. Onda da davakarlıq mühiti vardı və hansısa görüşlər də ondan irəli gəlməyib ki, həmin qüvvələrin mövqelərini dövlət idarəçiliyində kimlərsə nəzərə almaq istəyib. Daha çox ondan irəli gəlib ki, hakimiyyət küncə sıxılanda, digər qüvvələrin mövqeləri güclənəndə istəyiblər bir neytrallıq, biraz yumşalma yaratması üçün bu adımlara gedilsin. Ona görə də mən hesab edirəm ki, Azərbaycanda ümumilli məsələlərin siyasını müəyyənləşdiririk. Bu ətrafda diyaloq olmalıdır. Mən buna çox normal yanaşıram.
Sizcə bu təşəbbüsü kim irəli sürməlidir? Yəni bu təşəbbüs kimdən gəlməlidir?
Mən sizə açığını deyim ki, hər zaman düşünürlər ki, bu bütün hallarda dövlətdən normaldır. Çünki idarəçiliyin məsuliyyətini daşıyan dövlətdirsə, o bütün qüvvələrə, yəni ona mövqeyini qəbul edəndən, etməyəndən asılı olmayaraq addımlar atmalıdır. Belə addımlar ayrı-ayrı hallarda baş verir. Mən xatırlayıram Ulu Öndərin hakimiyyəti dövründə də belə çağırışlara verilən reaksiyaları. Sonra cənab prezidentin də ilk hakimiyyət dövründə ən azı 2-3 belə faktlar baş vermişdi. Çox-çox gedişmiş formada, müxtəlif şərtlər altında əks reaksiyalar söylənildi. Çox gec. Ondan sonra da bu mövzu əngəlləndi, necə deyirlər, zədələndi və bu ətrafda artıq kimin addım atması qeyri-mümkün oldu. Ona görə də mənim şəxsi mövqeyim ondan ibarət. Kamı da belə bir gözləmə var ki, elə bir hadisələr baş verəcək ki, hərsən də Azərbaycanın o cür, yəni böyran situasiyalarından uzaq olsun, təki bir qələbə bir hadisələr baş versin, bəlkə bu ətrafda bu qüvvələrin bir araya gəlməsi mümkün ola bilər.
Sərdar bəy, bu arada mən sizdən soruşmaq istəyirəm. Azərbaycanda ümumiyyətlə bu təşəbbüsün müxalifətdən gəlməsi və iqtidarın bunu qəbul etməsi nə qədər real görsənir?
Əvvəl onu deyim ki, diyaloqun özünün, iqtidar müxalifət arasında diyaloqun özünün mənası nədir? Yəni, bizə sadəcə olaraq gedib prezident olub, nəsə danışmaq lazımdır, üz-üzə durub danışmaq lazımdır. Ya ümumiyyətlə, bu diyaloq siyasi həyatda nəyəsə nail olmaq bir vasitəsidir. Demokratiyanın yeganə vəzifəsi cəmiyyətdə bir-birindən əz qüddən qüvvələri, mövqələrini elə yaxınlaşdırmaqdır ki, iqtidar müxalifətçiliyi dövlətin bütövlüyünü, onun dayanıqlılığına təhlükə törətməz. O ölkələrdə ki, iqtidarla müxalifət arasında 98% fərqli münasibətdədir, o ölkələrdə vətəndaş müharibəsi, dövlət çevrilişləri gün və an və təsadüf məsələsidir ki, istənilən vaxt ola bilər. Məsələn, hətta iqtidarın öz içindən də kimsə çıxa bilər və dövlət çevrilişinə cəhd eləyə bilər. Və yaxud da terror eləyə bilər. Yəni, bütün dünya təcrübəsini göstərdiyi budur. Bugün Azərbaycanda bu qədər kəskin qütbləşməsinin səbəbi elə o dediyim kimi demokratiyanın olmaması ki, mövqələr yaxınlaşmır. Bir halda ki, deyirik, diyaloq doğrudan da dövlətin daha effektli və rasional idarə etməsi üçün bir vasitədirsə, dövləti kim təmsil edirsə, o özü maraqlı olmalıdır ki, öz idarəsini rasionallaşdırsın. Dövlətdə məsuliyyəti kim daşıyırsa, o öz məsuliyyəti və səlahiyyəti çərçivəsində bu məsələləri həll eləməlidir. Çünki bugün Azərbaycanda demokratiyaya görə İlham Əliyevi tənqid edirlər, Azərbaycan iqtidarını tənqid edirlər, Azərbaycan müxalifəti tənqid eləmirlər ki. Harada desələr ki, Azərbaycan müxalifəti tutaq ki, demokratiyanı boğur, harada desələr Azərbaycan iqtidarı korrupsiya edir, müxalifəti korrupsiya edir, harada desələr Azərbaycan müxalifəti qeyri-qanuni həbslər aparır, təbii ki, biz çağırmalıyıq da ki, yəni dialoq eləyə görə bu səhvlərimizi necə düzəldək və yaxud da beynəlxalq ictimaiyyəti inandıraq ki, siz düz demirsiniz. Azərbaycanda dialoqun olmaması bir şey də gətirib çıxarır. Siyasi şuur inkişaf eləmir Azərbaycanda. Bax, İranla Türkiyədə gedin bir kolxozçunu tez-tez göstərirlər. Mikrofonu taxdı elə bir Azərbaycan prezidenti danışır. Azərbaycanda bir ziyalıya, alimə, elminə, doktoruna mikrofonu verin, elə ifadələr işlədir, elə fikirlər deyir, elə hətta sözlərin özü belə hiss olunur ki, bunlar məhşət sözdür. Gündəlik şuurun elementləri burada bir siyasi ağıl, təfəkkür, ictimai şuura məxsus ümumiləşdirici, universallaşdırıcı heç bir şey yoxdur. Niyə yoxdur? Çünki qardaş, sənin televizorlan gecə gündüz ancaq o ucuz, mənasız, xalqın başını xarab eləyən əyləncə göstərəndə, millətin o material deyilir, materialını körləməklə məşğul olanda o millətin alimi də kör olur, onun siyasətçisi də kör olur, onun hər şey kör olur. Biz bugün ictimai şuurumuza görə bütün qonşu xalqlardan geridə qalmış. Bunu şəxsən mən deyirəm.
Həm xarici, həm daxili siyasətlə bağlı kifayət qədər ciddi iradlar səsləndirdi. Sizcə iqtidar-müxalifət dialoqu üçün ən bariz sizcə mövzu nə ola bilər?
Hanım, mən açığı sizin bax ikinci sualda cavabda biraz ümumili məsələlərdən danışıb da dialoq üçün müəyyən bir imkanların olduğunu ehtimal etmişdim. Amma açığı Sərdar bəyən sizin son sualınıza cavabından və kifayət qədər geniş təhlillərindən və çox ciddi tamlarından sonra bir daha da o pesimistlərin mövqələrinə daha çox bölüşməyə başlayacağım. Və məndə də belə bir qərar mühkəmlənəcək ki, Azərbaycanda siyasi qüvvələr arasında polemika mühiti olmayacaq. Daha artıq dərəcədə həmin radikal davakarlıq və barışmazlıq və antagonizm qalacaqdır. Lakin belə bir məqamı da ayırın, bu dəqiq sərhədini qoyaq. Siyasi qüvvələr arasındakı münasibət heç də bütövlükdə cəmiyyət münasibətlərinə fokuslanmır, ona eynən üzərinə köçürülmür. Ona görə də indi burada deyildi ki, vətəndaş qarşı durmaları, vətəndaş müharibələri istənilən anda baş verə bilər, çünki kardinal əks mövqələr var, bir-birindən çox diametral fərqlidir. Açıqı mən sizə deyim ki, Azərbaycanda vətəndaş həmrəliyi var. Bunu kim görmək istəmirsə başqa bir problemdir. Əks halda bu sosial toqquşmalar səviyyəsində özünü zaman-zaman göstərərdi və necə ki də bəlkə bunu arzulayanlar da olubdur. Bütün ittihamları bu şəkildə deyib də dialoqa gəlmək mümkündürmü? Bütün bunlar fonunda, bəlkə hər hansı bir vətəndaş doğrudan da cəmiyyətdən mülkü, iqtisadi, siyasi fonda narazı olan bir insanın mövqeyini başa düşmək olar. Amma dialoq mühitində maraqlı olan dairələr, şomasa bir onun üçün əlverişli zəmini formalaşdırmalıdır. Bu mövqe ortalığa qoysun da bizim də tamamilə ixtiyarımız olacaq. Azərbaycanda siyasi radikalizmin formalaşmasında, münasibətlərin gərginləşməsində daha çox Əfqanistan müxalifətçiliyi kimi bir müxalifətçilik düzənləyən müxalifəti günahlandırır. O ki, qaldı konstruktiv qüvvələrinin normal bir polemika mühiti var. Amma o qüvvələrdə konstruktiv deyə tanımırlar və onu da hakimiyyət idarəçiliyin bir hissəsi, bir elementi sayırlar. Azərbaycanda dialoq qarşılıqlı tanımadan başlayacaq. Bu nə qədər ki olmayacaq, dialoq da olmayacaq. Azərbaycanda yeni bir münasibətlər sisteminin olması üçün bizdə siyasi o vitrin xeyli təmizlənməlidir.
Dialoqa gedən tərəflər fikirləşməməlidir ki, əks tərəf mütləq mən dediyim kimi deməlidir ki, dialoqa gedək.
Bax, sizcə şərtsiz dialoq mümkündür?
Dialoq şərtsiz olmalıdır. Bu, onun nəzəri prinsipidir. Lakin Azərbaycanda şərtsiz dialoqa gediləsinə artıq mən inanmıram.
Dialoqa getmək istəyən yoxdur. Yoxdursa, o bir gün biri gəlir molladan deyir, ipi ver, ilə gedirəm çölə, deyir ki, üstündə darı sərmişim. Deyir, ipin üstündə darı sərmək olar. Deyir, verməyəndən sonra buğda da sərmək olar. Bilirsən,
Azərbaycanda dövlət problemlərini həll etmək istəyən yoxdur. Azərbaycanda siyasi şuurun inkişafında maraqlı olan tərəf yoxdur. Azərbaycanda dövlətçilik ənənələrinin bərqərar olmasına çalışan adamlar yoxdur. Azərbaycanda ümumiyyətlə klassik dövlətçiliyin Azərbaycanın indiki bu dövlətçiliyinə bir paltar kimi geyindirməsində maraqlı olan tərəflər yoxdur. Biz bilirik dövlət nədir. Dövlət haqqında bir dövləti biz kəşf edəməm ki, dövlət kəs onun 5000 il bundan qabaq dövlətin nə olduğu Platondan belə Aristoteldən belə hamı deyir. Gedin o kitablara baxın, görün Azərbaycanda o deyilən kitablardakı dövlət anlayışına uyğun bir şey tapırsınızsa, mən əllərimi təslimim siyasətdən getməsəm namərdəm.
Əgər Azərbaycanda bu dövlət, dövlətin şəkli, onun forması, idarəçilik prinsipləri, onun mexanizmləri, beynəlxalq əlaqələri yoxdursa, bu ölkənin normal hakimiyyət strukturları yoxdursa,
əgər dövlət tutaq ki, qanunla bərqərar deyilsə, güclə bərqərarcı o dövlət deyil. İkincisi, dövlət nüfuzla idarə olunmalıdır, güclə, polisin dəyənəyi ilə yox. Sənin nüfuzun yoxdur ki, mən səni qəbul edeyim, bu demək sənə da oturmamazsın. Bu iki, dövlətin nüfuzu başqa dövlətlərlə rəqabət şəraitində həmcə udmalıdır, uduzmamalıdır. Əgər Azərbaycan dövləti dünyada cəmisi 30 dənə, 20 dənə qeyri-azad dövlətlərin siyasındadırsa, əgər Azərbaycan nə bilim, nədə birinci yerdədir, nə ən pis şeylərdə, bu demək ki, qardaş, dövlət də olsa ən pis formasındadır da, o demək istəyirəm. Yəni azad olmayan dövlət nə demək? Niyə görə Amerikanlar bizi azad olmayan dövlət hesab edirlər? Bəyəm bizlə düşmənçilikləri var, o ən böyük iqtisadi əlaqələri bizlə, ən yaxın dostları bizlə. Oturub duranda da deyirsiniz ki, məsələn, bizim liderimiz milli liderdir, dünyada tayba. Yaxşı. Onda niyə bizi bütün dünya qara siyahıya salır? Zahid Oruç bunu istəyir. Bu deyir ki, sən nöqsanları elə şəkildə deyən ki, onlar ümumiyyətlə nöqsan olduğu heç kəs görməz. Yaxşı, biz nöqsanları görməyəcəksə, müxalifətin vəzifəsi nöqsanı görüb deməkdir. Mən onu görməyəcəksə, və yaxud da görüb deməyəcəksə, və yaxud da görüb elə deməyəcəksə, sən narahat olasın, onda mən müxalifət deyiləm axı.
Buyurun Zahid Bey. Ümumiyyətlə, müxalifətçiliyin obrazını mən heç bir halda sadəcə hakimiyyətin mövqeyini təkrarlayan, onun bir əlavəsi kimi özünü göstərən qüvvələr formasında təsəvvür eləmirəm.
Sağ ol.
Mən xoş məram göstərərək dedim ki, bu dialoq olmalıdır. Bu, ən müxtəlif məsələlər ətrafında normal bir polemika mühiti formalaşmalıdır. Azərbaycanda bu siyasi ənənəyə keçməlidir. Siyasi sistemin çox mühüm bir hissəsi olardı və Azərbaycanda qütbləşmə dərinləşməzdi. Azərbaycanda hər hansı bir formada addımlar da ağrısız baş verərdi.
Mən də sizinlə tamamilə razıyam.
Mən çox istəyirəm ki, Azərbaycanın ümumi həyatında bütün sferalarda ayrı-ayrı uğurları ki, mən qeyd edirəm, Azərbaycan siyasi sistemində iqtidar-müxalifət münasibətinin də vəziyyəti uğur kimi xarakterizə olunsun. Bu olmursa, mən də bunu problem kimi səciyyələndirirəm. Amma Sərdar bəyin mövqələrindən belə çıxdı ki, bütün hakimiyyət siyasəti bütün vəsillələr üzrə pis olduğundan, dövlət olmadığından, demokratiya formalaşmadığından, dövlətin klassik məzmunu Azərbaycanın gerçəkliyində reallaşmadığından, günahkar bu hakimiyyətdir və biz burada nə dialoq eləyək ki? Bax, bu da belə bir qənaət. Mən
kimi,
də bu qənaətə qarşı çıxdım.
Niyə çıxartdın elə? Niyə görə o qənaətdir? Mən dedim əksinə bu problemlər var deyən, dialoq lazımdır. Dialoq ancaq ona görə olmuyor ki, bu ənənə bizdə yoxdur. Və salam. Bunlar o adıskı quruq deyə bir səbəb nəticə biri-birinə gətirib çıxarır. Elə bu oradan bir çıxmalıyıq. Yəni tutaq ki, mən dedim dövlət, bəli, oturaq bir yerdə. Sən mənə sübut elə ki, dövlət, klassik dövlət nə deməkdir və Azərbaycan reallıqlarında o necə görsən? Mən də sənə deyim, bəli. Əgər sənin bugün məhkəməvun bir dənə Azərbaycan vətəndaşı tapa bilmirsən ki, məhkəməyə ümidlə baxsın, məhkəmədə hansı haqqının qoruna biləcəyini hətta da xəyal eləyə bilsin, sən nədən danışdın, qardaş?
Çox sağ olun, mən hər ikinizə fikirlərinizə görə təşəkkür edirəm. Sizin söhbətinizdən də belə bəlli oldu ki, Azərbaycan iqtidarı və müxalifəti arasında yetərincə müzakirə olunmalı məsələ var və anlaşılmazlıq nöqtələrini məncə dialoqla, danışıqlarla hər halda aradan qaldırmaq mümkündür. Hər ikinizə çox təşəkkür edirəm. Sərdar bəy studiyamıza gəldiyiniz üçün çox sağ olun. Zahid bəy, siz də bizim dəvətimizi qəbul edib telefonla da olsa qoşulduğunuza görə sizə də öz təşəkkürümüzü bildiririk. Sağ olun.
Sağ olun.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.